Уважаеми слушатели на Радио К2, ще чуете президентът Росен Плевнелиев, който днес откри първото заседание на Съвета за икономическо развитие и социални политики на тема «Конкурентоспособност и инвестиционни приоритети». Участие взе министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, заместник министри, областни управители, представители на синдикални, работодателски и неправителствени организации, в това число господин Огнян Донев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, господин Сашо Дончев и други.
Министър, уважаеми замминистри, уважаеми областни управители, уважаеми представители на толкова много различни институции, регионални, национални, граждански, представители на профсъюзите, представители на работодателски организации, всички ви приветствам, разбира се, с добре дошли на днешния съвет към президентството. Знаете много добре каква е темата, получихте материали. Категорично трябва да е ясно, че всички съвети до юни месец в президентството ще се занимават с България 2020. Това не е просто случайно, а това е много ясната теза на всички нас, че икономиката е в основата на развитието, а за да се развиваме правилно, трябва да имаме дългосрочен план. Това е България 2020, това е този план. Време е да погледнем отвъд магистралите. По протежение на магистралите трябва да се изградат фабрики и индустриални зони, които да са групирани в клъстери. Какво е клъстер? Със сигурност всички знаят на тази маса, но нека да е ясно, че клъстерът е това, което ще ни помогне да бъдем много по-конкурентоспособни. Да съберем фабрики, институции, университети, неправителствени организации, изследователски центрове на едно място, за да има синергийни ефекти, за да могат по-ефективно да работят заедно. За да постигнем просперитет и развитие, на нас ни трябва да сме конкурентоспособни. За да сме конкурентоспособни, трябва да сме производителни. Развиват се тези нации, които предлагат най-продуктивната и най-добрата бизнес среда. Затова и днес си поставяме следните конкретни цели. Първо да се договорим за водещите клъстери и политики в подкрепа на тяхното развитие, които да залегнат България 2020. Второ, да формулираме решение за активна държавна политика за привличане на инвестиции. Трето, да подложим на обсъждане и потвърдим приоритетите пред икономическата политика на България до 2020 година. И четвърто, да изработим нова индустриална стратегия и политика с фокус върху 7-те индустриални кластера на България. Кои са те? Земеделие и производство на храни, човешко здраве, транспорт и логистика, машиностроене, информационни и комуникационни технологии и аутсорсинг, химическа промишленост, електроника и електротехника. Разбира се, можем да добавяме, можем да приоритизираме, но е важно България да има своята целенасочена политика в подкрепа на приоритетни сегменти от икономиката. Търсим промяна и в икономическата политика на държавата. Базирана е вече и световната добра практика, не просто на това, бих казал, традиционния модел, при който правителствата движат икономическото развитие с решения и стимули, а новият икономически модел на 21 век, който казва, че икономическото развитие е резултат от сътрудничество на компетентните институции. Правителствени, общински, агенции, образователни и научни институции, изследователски центрове и, разбира се, организации, работодателски и неправителствени. Трябва да сме наясно, че ако искаме да имаме кластери, ако искаме да имаме фокус, ако искаме в нещо да сме добри и да успяваме, наистина са необходими целенасочени усилия, необходими са политики и, разбира се, трябва те да бъдат облечени и съответно да намерят своето решение в България 2020. Ще дам конкретен пример. Днес чете във вестниците, че поредната фабрика на BMW за техните коли на бъдещето, електрическите коли, най-вероятно ще се случи в Словакия. Със сигурност знаем, че това не е просто само едно необосновано или краткосрочно решение на световният лидер BMW. Със сигурност виждаме как в последните 15 години Словакия целенасочено се развива като център на автомобилостроенето в Европа. По същия начин Ирландия, по същия начин Естония, по същия начин и много други европейски държави. Ако ние искаме да бъдем център на нещо, ако ние искаме да бъдем център на някои от кластерите, крайно време е и ние по същия начин да създадем целенасочена държавна политика в подкрепа на тези сектори. Ще дам един пример. Ако ние искаме да развиваме кластера земеделие и производство на храни, то тогава трябва да е ясно, че с целенасочени политики трябва да направим така, че фабриките, индустриалните зони, университетите, които да произвеждат съответните кадри, държавните институции, които да предоставят съответните услуги, да се съберат на едно място, за да има синергийни ефекти, за да може да работят по-ефективно заедно. Не просто само фабрики тук и там и институции тук и там. И в рамките на това, че днес е актуална темата с децентрализацията и преместването на някои държавните агенции, аз съм абсолютно убеден, че това е положителен процес, но той трябва да бъде много добре обоснован и интегриран в държавната стратегия, включително и за стимулиране и така наречената на икономиката и новата индустриална политика, защото ако ние искаме да правиме кластер земеделие и производство на храни, да, държавната агенция по земите си по храните или държавната агенция по зърно производство е добре да бъде в Русе, в Варна, в Добрич. По-близо до фабриките, по-близо до там, където ние искаме да развиваме тези сектори. По същия начин, съвсем нормално е специализираните държавни агенции, които са свързани примерно с туризма, да бъдат там, където правим туризъм. А тези, които са свързани в подкрепа на информационни и комуникационни технологии, да останат в София, защото София е естественият център на тази толкова важна бъдеща индустрия, именно информационните и комуникационни технологии. Добре е институциите да бъдат близо до кластерите, но и това трябва да съответства на желязна логика. Трябва да работим за изработване на икономическата стратегия на България в 2020 и разбира се, трябва да набележим приоритетни мерки, не просто само да развиваме приоритетни сегменти и сектори в икономиката, но и за кои от тях искаме да създадем уникална конкурентна позиция, за кой кластер ние искаме наистина да бъдем европейски шампион. България трябва да се позиционира на световната карта на износителите и България, разбира се, трябва да обслужва кластерите, както и приоритетни сектори на икономиката, съответното образование, специализирано, което да е координирано с развитието на тези кластери и съответно с иновации, които да отговарят на тези приоритетни сектори. Не можем просто да сме добри във всичко, но не можем и да не приоритизираме нищо. За всеки кластер трябва да се сформира работна група, която да включва представители на бизнеса, на браншовите организации, на образователните и на научните среди, на изследователските центрове, съответно представители на изпълнителната власт, на местната власт, както и на някои други ключови институции. Всеки кластер, всяко образование, стратегическо за държавата, трябва да има своето местоположение и трябва да има своят ръководен орган, който бързо да координира действията в подкрепа на по-голямата ефективност, следователно по-голяма производителност, следователно по-голяма конкурентна способност, следователно една просперираща нация. Освен изграждането, разбира се, на индустриалните зони с фокус върху специализацията на отделните градове и региони на България, ние, разбира се, трябва да се фокусираме в изграждането на високотехнични паркове. Рецепта за успех за българската икономика е да не просто само да развиваме традиционните за България индустрии, да, земеделието и туризма са ни вадили от кризи, но и ние трябва да развиваме индустриите с висока добавена стойност и индустриите на бъдещето. Високотехнологичните паркове могат да направят именно това. Те са естествения център, в който иновациите се срещат с индустриите на бъдещето и с индустриите с висока добавена стойност. Аз съм убеден, че визията на България 2020 ще предвиди поне 4-5 основни града на територията на страната, в които да създадем подобни високотехнологични центрове и паркове, в които ние да се фокусираме върху тези зараждащи се индустрии на бъдещето. Това могат да бъдат всичко, което е свързано с човешкото здраве, чистите технологии, фармацевтиката, информационни и комуникационни технологии, биотехнологии, нови материали, нещата, които ще излезат от иновационните и изследователските центрове на университетите, ще влязат със съответните технологични решения в бизнес и съответно на база на това ще строим и фабрики. Аз си представям, много път съм го казвал и ще го повторя още веднъж, представям си, че проектът за което вече ние работим заедно с Министерството на икономиката и аз съм много благодарен, че той се приоритизира, а именно проектът София Тек. Това е един високотехнологичен център, един високотехнологичен парк, в който ние ще адресираме с възможно най-подходящата и адекватна инфраструктура и среда индустрията информационни и комуникационни технологии в София. Аз съм убеден, че това е само началото. Аз съм убеден, че ще последва, за себе си съм кръстил Агротек, този високотехнологичен парк или център, който може да се случи на територията на Варна или на Русе, може би Пловдив. Убеден съм, че рано или късно България трябва да има своя Logitech. Това е високотехнологичен парк, център, който да бъде позициран там, където се развива клъстера, логистика и транспортно оборудване. Естествено, България, градовете Стара Загора и Пловдив се позиционират като такива. Просто трябва да намериме конкурентните предимства на тези региони, да ги облечем в съответните модели и оттам нататък целенасочено да полагаме усилия и да наливаме пари в развитие на конкурентни предимства на някои от тези сектори на територията на страната. И освен индустриалните зони, висшата форма, разбира се, са високотехнологичните центрове и паркове, където ние ще със сигурност ще създадем предпоставки. И включително, и не просто само университетите и изследователските центрове да намират реализация на технологиите, които създават. И не просто само да се роди родено, нали, произведено в България, но и младите хора да получат перспектива да останат. Такъв е големия смисъл на София Тек. Министерството на икономиката вече сглобява този пъзел и аз съм изключително благодарен и работим с тях ежедневно. София Тек не е просто само няколко сгради в центъра на София, за да може там да работят информационни и комуникационни технологии и фирми, които фокусират там. София Тек ще бъде мястото, където ще работят фондове в подкрепа на младежкото предприемачество, ще има фондове в подкрепа на създаването на фирми, ще има рискови капитали и фондове, които отговарят за това, ще има обучение, сътрудничество с водещи световни университети, за да може в София Тек да се чуят и световните лидери. Ще има обучение в предприемачество, ще има възможности и предоставяне на услуги, така че в България в сферата на информационните и комуникационни технологии давам го само като пример, но същото ще бъде и с другите проекти, ние да създадем една коренно различна среда, а не просто само младите хора или предприемачите да работят на парче тук и там. България, разбира се, трябва да се бори за всеки лев инвестиции. Това е теза, която винаги съм отстоявал. За целта е спешно да създадем среда за ускорено привличане на инвестиции, като, разбира се, и с планирането на оперативните програми за 2014-2020 година ние трябва да заложим първо изграждане на индустриални зони. Това е естественото място, където случват инвестициите. Второ, маркетинг на България като инвестиционна дестинация. И трето, изграждане на екипи на държавно и на общинско ниво, за да можем активно и целенасочено да се борим за инвестиции. Привличането на инвестиции трябва да стане стратегическа национална цел. Насърчаването на инвестициите и с фокус върху експортно ориентираните отрасли също търси своите конкретни решения в България 2020. Резкият спад на инвестициите в международен план, изпаряването на лесните пари в глобален план, както и липсата на конкурентна способност, налагат много по-гъвкава и по-агресивна политика за привличане на инвестиции с краткосрочни стимули, с изграждане отново на клъстери, в които тези инвестиции се чувстват добре и да получават възможно най-добрите услуги и, разбира се, със създаването на България 22 като дългосрочен национален план, на който да повярват инвеститорите и да дойдат и да се оставят парите в България. И последно, но разбира се, в рамките само на старта на днешния диалог, насърчаването на инвестициите, разбира се, изисква от нас да търсим конкретните решения, включително и днес на този съвет, как да променим закона за инвестиции, какви допълнителни стимули за инвестиции да сложим на масата на инвеститорите и, разбира се, също така, как да изграждаме съответния хардуер, съответните платформи, така че инвестициите да могат бързо и ефективно да се случват в България. И завършвам отново със Словакия, след като една държава беше готова преди 10 години да изгради магистрала до една фабрика, сега виждате докъде стигат резултатите на тази държава, която вече постигна тази цел, която ние си задаваме до 2020 година, да постигнем 60% благосъстояние на глава от населението спрямо средното за Европа. След като Словакия успя да го направи с 10 години, след като Ирландия успя да го направи с 10 години, Естония, Словения успяха да го направят за 10 години. Ние сме длъжни да го направим за 10 години. Периода не е малък, но за да се справим, трябва широк обществен консенсус около България 2020 и трябва целенасочено полагане на усилия във всяка следваща година по България 2020, за да специализираме, за да успеем да станем едно добро място за правене на бизнес. Това са трите думички, които днес толкова много повтарях, но те винаги са били част от нашата визия в президентската институция. Добре с магистралите, от тук нататък отиваме нагоре. Фабрики, индустриални зони, клъстери, целенасочена подкрепа, нова индустриална политика, ясни решения и механизми в подкрепа на тази, бих казал, национална програма за приоритетно развитие и обединение. Толкова важни теми няма как да ги постигнем, ако не се обединим около тях. И това е основното упражнение, което ние търсим в президентската институция. Търсим консенсус, търсим обединение. Благодаря ви още веднъж, че сме заедно. Давам думата на съветника по икономическа политика, инвестиции и иновации Евгений Ангелов. Евгений, заповядай.
Благодаря ви много. Евгений Ангелов, Никопси, 84.
Колеги, приключихме. Първи ще говори господин Евгений Ангелов, съветник икономически на президента, който съвсем накратко да ви обобщи как мина съвет.
Здравейте на всички. Може би част от вас следяха по интернет съвета. Беше много интересна, жива дискусия. Чуха се мнения от абсолютно всички страни. Без съмнение, това е една от най-важните теми, която в момента ни вълнува. Тя ни вълнува заради Европа 2020 стратегията, но по-важно ни вълнува, защото тя е абсолютно критична. Как България ще просперира, в кои пазари ще се конкурира, какво може да направи държавата, трябва ли нещо да направи държавата, чуха се и такива мнения. Така че това е първия от много подобни дискусии. Това, което президентството се опита да направи, е да сложи на масата много теми, някои по-смели идеи, да разчупи въобще диалога по тази често споменавана, но рядко истински дебатирана тема за българската конкурентна способност. Така че това е една първа стъпка. Аз съм сигурен, че ще има още такива. Благодарим на всички участници. Ние от тук нататък вече ще разпратим и материали, и становища, такъв самари на това, което произлезе днес. Благодаря.
Конкретно. Това беше общо. Това и ние можем да го кажем. Извинете, може ли да кажете нещо конкретно от бизнес по предложение? Господин Гарев. Абе, то ли?
Да, господин Донев ми направи комплимент като по-възрастен да почне пръв. Винаги е полезно да се разговаря. Днес беше три пъти по-полезно, защото всички участници видимо бяха огрижени от това на какъв е хала в страната. Очевидно беше желанието на всички нещата да се подобрят и по възможност по-бързо. И именно в контекста на тези наши общи мечти беше и разговора как да се използват всички инструменти на държавата и на личните финансови средства, било то по еврофондове или бюджетни, по един максимално ефективен начин, за да се постигнат желаните резултати. Много и бяха разнородни, разногласни мненията. Ние, така от името на Стопанска камера, мога да кажа, че ние продължаваме да смятаме, че държавата преди всичко трябва да престане да прече на предприемчивите хора в България. А ние смятаме, че държавата преди всичко трябва да гарантира справедливост, т.е. да гарантира две институции, институцията на частната собственост и институцията на договорите. Останалите неща тогава, когато имаме ресурси, имаме желание да ги правим всички заедно, сигурно ще се получават по-добре. Ако нещата или проблемите, пред които се изправяме, било то от регионален, глобален характер, природни бедствия някакви, затрудняват да го правим толкова ефективно, колкото не се иска, просто ще приемаме реалностите. Но най-важното е да престанем да се пречим един на друг. И другото, и последно свършвам, 20 няколко години след като категорично заявихме, че не искаме да живеем по онния начин и с онази философия на колективистичното общество, за мен е недопустимо отново да някои хора, за съжаление, слава Богу, това не бяха преобладаващи мнения в проведения съвет, недопустимо е някои хора да искат реставриране на някакъв централен планов комитет. Пропуснах, но на всички тези, които не се съгласиха с изказаните от нас мнения, препоръчвам да прочитат Хаек, едно изумително произведение, писано от 1944 година, Пътя към робството, който е помогнало на много по-успешни от нас нации да спасат себе си от извършването на някакви глупости. А иначе, мисля, че отново казвам, да се разговаря открито, непредубедено, с уважение към чуждото мнение е задължително в условията на едно свободно общество. Благодаря.
Как намирате децентрализацията?
А коя децентрализация?
На администрацията, на различните агенции. Конкретно.
Имахме възможност преди близо 2 седмици на срещата на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България с българското правителство да изразиме от една страна известна загриженост, защото изместването на толкова агенции наведнъж биха могли да създадат хаос. И нашето мнение беше, че просто има положително нещо в цялата работа и може би този експеримент да бъде направен с една-две агенции в началото, където да се търси логиката и да се видят най-малко последствията. Защото едновременното сега, не знам, но едновременното преместване на толкова агенции определено ще създаде големи проблеми. А иначе да кажа и за тази среща, радвам се, имам известен стаж като по-възрастен човек, както господин Дончев, в който съм бил държавен служител. Радвам се, това беше първото заседание на някакъв държавен форум, в който чрез метода на мозъчната атака се сблъскаха мнения, т.е. не протече протоколно, както някой би могъл да очаква, напротив, чуха се даже взаимно изключващи се мнения. А знаете, в спора се ражда истината. От тази гледна точка за мен беше много продуктивно това обсъждане. Сигурен съм и се радвам, че президентът на България Росен Плевнелиев намери силата да инициира такова нещо и да отпусне тези стихии да се сблъскат, да се види какво се мисли в обществото, какво е мнението на отделните части, дали това вече е частния бизнес или профсъюзите или пък съответно представителите на областните управи, които повече или по-малко представляват държавната власт. Благодаря.
Благодаря.
Да, добър ден. Какво се казвам, председател на управителния съвет на Националното сдружение на общините. Съвсем накратко искам да благодаря от името на българските общини на президента за това, че отново ни покани като партньор в този съвет по икономическо развитие, защото считам, че българските общини имат място тук. На първо място от днешния ден хубавото е, че всички се обединихме около две важни цели. Това е на първо място създаването на един траен икономически растеж и на една икономическа устойчивост на територията на нашата страна средносрочен план, което да доведе до постигането на другата важна цел, увеличаването и подобряването на качеството на живот в България и на жизнения стандарт на всички наши съграждани. Водени от тези цели се чуха много аргументи, много дебати, но всички се обединихме също около двете неща, върху които трябва да работим. Това са подобряване задължително на условията за привличането на инвестиции и на второ място подобряването на конкурентоспособността на всички нас. Имам предвид на държавата, на институциите и на всеки един от нас като субект на тази държава. Считам, че участниците в този дебат днешния ден бяха изключително удовлетворени от това, че на дневен ред вече на важните фактори в държавата, какъвто безспорно е президентската институция, стои въпроса за дългосрочно планиране, въпроса за предвидимост, за прогнозируемост, въпроса за това всички ние, особено публичните администрации на местно и на държавно ниво, да осъзнаем, че задължително трябва да положим усилия в това, ако не помагаме, поне да не пречим на бизнеса, както понякога, за съжаление, често се случва. Затова приоритетите от гледна точка на общините, които ние поставихме пред президента, разбира се, и на вниманието на правителството, когато си ги поставим, това са някакви конкретни случаи за нас.
Господин Донев, въпросът ми е кратък. Как българският бизнес анализира спада в чуждестранните инвестиции през новата година?
Нормално е. Икономическата ситуация не е само в Европа, но и в целия свят е такава, че не предполага да се очаква нещо друго.
А това ще доведе ли до някаква негативна тенденция за България?
Определено се живееше по-добре и платежният баланс и още всичко се управляваше по-лесно, когато обема на чуждестранните инвестиции беше по-голям. Сега трябва да свикнем, че в скоро време той няма да е много по-голям, отколкото е в момента.
А бизнеса има ли някакъв полезен ход, който да предприеме в посока стимулиране?
Бизнесът не се занимава с това да привлича чуждестранни инвестиции, а инвестира самия той. И аз не бих разделял, нали, в случая инвестиционната дейност на българска или чуждестранна. Аз смятам, че всички субекти, които могат да инвестират и да развиват икономиката, би трябвало да са добре дошли в България.
Благодаря. Уважаеми слушатели, чухте президентът Росен Плевнелиев, който днес откри първото заседание на Съвета за икономическо развитие и социални политики на тема «Конкурентоспособност и инвестиционни приоритети». Участие взеха министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, заместник министри, областни управители, представители на синдикални, работодателски и неправителствени организации, в това число господин Огнян Донев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалите в България, господин Сашо Дончев и други.